بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا لقيسان إسايكو سودو هذا برنامج كعالم اليوم وحليدا نوكال إذا عد إسلاميك أهل أندلس أدو قبرتين مالين كستا مركا لقر ريبو مالين ماذا جمعها قضو بضا أنا ديكوكو هينانا وحاكمت أسكر كترسان كوا نظام كالأسد لقود لي دو قيمو إفليين ديارضاها دقال كيهود أكاد عي برتمها يوحيبها دالك سوريا قرح كدا عي بريغا فوق إدالك الرشكة دمشي يداوع كدا شيء يوررك أو تلماما إن خسارها انتياد وجيرو حكومه كييف او شاعه كقاد سوريديستا جنتال لوغه شكيي انو خنبارسن هي مدخ نوغل يار روشكا او غالي ديار غرو لوغو دفاعيو جزيرده القرم يو دغالو ولي كسوناي منطقه قار ان كبدن كوي 20 قف او اي كوجيران 10 عرور اه او كودنتي دبك كعي غري كو يالا كامكا جباليه ايد عبرتمه مغالده غزه شيل كدعي دلك بيرو او سببي دمشده 2 قف يو داوا عتيرو كاله كدي ماركي غارينو عدبدمسكا او كودعي ديارد خليغا كسو دغتي غيغيده دياردها madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka oo kulan lama filaan ah la qaadatay madaxweynaha dalka Shiinaha xilli khilaaf dhaqaale oo sii kordhaya uu ka dhex taagan yahay labada dal furriinka dadka soo galootiga ah oo ku sii badanaya dalka Sweden hadaba sababtu maxay tahay madhabba in saameynta ugu badan uu ku yeeshay qoysaska muslimka ah muxuu sa xalka ku jira warbixin ayaan idin kaga hayna kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gintaal cusub oo gaari kara dalka Mareykanka dhoola tus wada jir ah oo ay dhigayaan Washington iyo Japan oo la dafuray iyo Pyongyang oo ku hanjabtay adeegsiga hub nugul yar ah hadii ay dareento haliska dhan ahamnigeeda mashaariicda horumarinta ee ka jira dalka Afghanistan oo soo kordhaya warshad xanaaneysa digaagga oo laga hirgeliyay Jalalabad taas oo ukunteeda laga isticmaalo 34 gobol ee uu ka kooban yahay waddankaasi qodobadaas iyo kuwa kale ee caalamka iyo ku dhigaysan doontaan xubintii guuxa dunida meesha kama marna anigoo bishaar ah ayaan la socodsiinaya walaalaha Suhayb Cabdullaahi Maahir Maxamed iyo Xariis Cabdul Qadir ayaa gala qayb galaya waa markale iyo barnaamijka caalamka iyo بشرى 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 dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday in la adkeeyo difaaciida jasiiradda Al-Qirim maadaama ay jirto baqdin ku aadan weeraro kaga yimaada dhanka xukuumadda Zelensky xilli wararka la helayo ay sheegayaan in military-ga Ukraine uu soo riday gintaal dheereeya kaas oo looga shakiyay inuu xambaarsan yahay madax nuclear ah oo cabsi ku beeray shacabka ku dhaqan magaalada Kiev duqa jasiiradda Al-Qirim ayaa maalinkii shalay ah warbaahinta u sheegay in la adkeeyo difaaciida iyo goobaha laga galo sawaariqda ee mandiqada arintan ayaana timid maalmo kadib markii ciidanka Moscow uu soo faarujiyay magaalada Kherson oo dhacday koonfurta waddanka Ukraine halkaas oo ay xoog ku qabsadeen ciidanka xukuumadda Kiev kadib muddo 3 bil ah oo uu ku sugnaa military-ga Ruushka Sergey Aksanov oo ah duqa cusub ee dhawaan loo soo magacaabay jasiiradda ayaa intaas ku daray in hadafka laga leeyahay dayactirka difaaciyada ay tahay sidii loo sugi lahaa amniga dadka shacabka ah dhaqdhaqaaqa dawladda Ruushka ayaana bannaanka soo dhigaya inay jirto tabaryari dhanka ciidanka ah taas oo ku qasabtay kabiitaankoodii mandiqada Kherson si ka duwan istaraatiijiyada la sheegay inay kaga bixeen halkaasi si guud ahaaneed xaalada dalka Ukraine ayaa wali ah mid qasan dagaalo ayaana wali ka soconaya furimo dhowr ah waaxda difaaca cirka ee caasimada ayaana ka dhawaajisay soo ridista gintaal nuclear oo been ah kaas oo laga soo riday dhanka waddanka Ruushka inkastoo ay jirto arintan haddana amniga jasiiradda ayaa laga ilaalin jiray xadka ay la wadaagto mandiqada Kherson halkaas oo lagu rakibay gintaalada difaaca iyo raadarada ciidanka qorshaha Moscow ayaana ah inay dib ula wareegto xadbeenaadka kala qaybiya Kherson iyo jasiiradda Al-Qirim halkaas oo ay xoog ku qabsatay sanadkii 2014ka dhaqdhaqaaqyadan ayaa daba socda hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky kaas oo sheegay inaan la fogaysan karin qaadista guluf dagaal oo dib loogu qabsanayo jasiiradda Al-Qirim hadalkaas oo walaac ku beeray golaha sare ee maamulada dalka Ruushka ee magacooda lagu soo gaabiyo oligarshiya ayna ku mideysan yihiin in ka badan 14 xubnood oo ka kala tirsan maalqabeenada laamaha amaanka saraakiisha ciidanka iyo mas'uuliyiinta sirdoonka ee waddankaasi marka laga soo tago dagaalada hadaba muxuu ahaa gintaalka lagu soo riday magaalada Kiev kaas oo walaac ku beeray dhammaan wadamada caalamka maxaa se ka jiro inuu ahaa kuwa ximbaara nuclearka waxa arintaas faahfaahin ka bixiyay waaxda isgaarsiinta iyo istaraatiijiyada ciidanka ee dalka Ukraine kuwaas oo subaxnimadii khamiista ahayd diray fariin digniin ah kadib markii ay raadarada ka arkeen gintaalkan oo laga soo riday gudaha waddanka Ruushka daqiiqado cabsi ah ayaa soo martay madaxda dalka Ukraine iyo shacabka ku dhaqan magaalada Kiev sababtoo ah farriinta loo diray waxay ahayd inay galaan goobaha looga badbaado nuclearka xilli gantaalka uu ku soo wajahnaa caasimadda. Dhammaan ballaamaha ammaanka iyo waaxaha difaacul madani ayaana la geliyey heegan buuxa, inkastoo markii dambe lagu guuleystay soo ridista gantaalkaasi. Kadib baaritaano qaatay saacado badan ayaa lagu ogaaday in saaruukha oo noociisu ahaa kuruus uu siday madax nukliyaar oo been ah. Sawirro laga soo qaaday goobtii uu ku burburay ayaana muujinayay in gantaalka lagu rakibay madax been ah oo qaab ahaan u eg madaxda nukliyaarka, lamana oga qorshaha rasmiga ah ee ka dambeeyey dhagartaasi. Intii lagu jiray dabagalka saaruukhan ayay wararku intaas ku darayeen in caasimadda Kiyev ay la kulantay duqeymo kale oo beegsaday xarumaha laga dhaliyo korontada, warshado, bakhaaro iyo goobo lagu farsameeyo sawaariikhda, waxayna geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed, inkastoo la xaqiijiyey in dadka wax ku noqday aysan ka badnayn ilaa 15 qof oo u badnaa shaqaalaha dowladda. Duqeynta cusub ee uu geystay militariga Ruushka ayaa sababtay koronto la'aan soo wajahday shacabka dalka Ukraine. Galabkii Khamiista ayuuna madaxweyne Zelenski shaaca ka qaaday in dadka badan 10 milyan oo ruux ay soo wajahday koronto la'aan, iyadoo ay xusid mudan tahay in la galay xilligii qaboobaha, barafkuna uu hadda ku hoobanayo magaalada Kiyev iyo hareeraheeda. Alexis Gromov oo ah ku-xigeenka agaasimaha howlgallada ee wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sidoo kale ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka, wuxuuna carabka ku dhuftay inay la kulmeen duqeymo xoogan, gaar ahaanna furimaha dagaalka ee Doneski iyo Luhanski, kuwaas oo ka wada tirsan gobolka Donbas ee dhaca bariga, halka sidoo kalena dagaalo laga soo sheegayo mandiqada Zaporojia ee dhacda koonfur bari waddankaasi. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray in saacadii lasoo dhaafay ay sameeyeen horumarro la taaban karo, maadaama ay ciidankooda lugta isku fidiyeen dhammaan bahareeraha midig ee webiga Dnipro, kaas oo kala qaybiya mandiqada dhowr ah oo ay ka mid tahay Kherson-ta koonfureed, taas oo maalmo ka hor gacanta lagu soo dhigay. Baarayaal caalami ah oo ku sugan mandiqada ayaa sheegay in militariga Ruushka uu jarimooyin badan ka geystay magaalooyinka hoos yimaada Kherson, iyagoo si aan kala sooc lahayn xasuuq ugu geystay shacabkii ku dhaqnaa mandiqadaasi.
Aniga ahaan waxaan guriga ka soo baxay xilli gaadiidka gaashaaman iyo taangiyada Ruushka ay taagnaayeen halkan, midadkoodana ay dhulka waran yihiin. Dadkani ma aysan haysan waxba hawl sheegi karo, kaliya qaarkood ayaa gacanta ku haystay dhalooyin ay ku jiraan walxaha qarxa ee loo yaqaan malatof, waxaana hubaal ah in aysan ku dagaalgelin wax intaas ka badan. Xilligan isaga ah waxaa difaaca waxaa ku jiray dadka loo yaqaan mutadawiciinta oo laga qoray bulshada dhexdeeda, kamana aysan mid ahayn ciidankii dagaalamayay ee dowladda Ukrain, keliyana waxay ahaayeen dad shacab ah oo difaacanayay magaaladooda.
Marka laga soo tago dilalka, waxaa jiray tacdiib iyo jirdilaal loo geystay askartii lagu qabtay dagaalada iyo qaar ka mid ah shacabka oo lagu xiray xabsiyo ku meel gaar ah oo ay dhisteen ciidanka Ruushka. Dadkaas ayaana ka warbixiyey dhibaatooyinkii ay kala kulmeen ciidankii xukuumadda Moscow ee xoogga ku qabsaday 3 bil koor mandiqada Kherson oo dhowaantan laga saaray.
Askartu waxay ahaayeen kuwa arxan daran oo qaylo badan, xilli kastana waa inagu qaylinayeen markasta oo aan dib u xusuusto wixii aan la kulannay cabsi xooggan ee soo wajahda. Marka ay wax tacdiibayaan waxay ahaayeen kuwa aan naxariis lahayn, sababtoo ah qalab koronto ayay nooga xirayeen dhagaha si ay korontada u marto maskaxda, sidoo kale mararka qaar ayay koronto nooga dhijinayeen xubnaha taranka iyo faraha, markastana waxay la imaanayeen qaab tacdiib oo aan hore loo arag, kaas oo ay nagu tijaabinayeen.
Marka la soo hadal qaado Doneski, militariga Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inuu la wareegay dariiq muhiim ah oo dhaca koonfurta, halkaas oo ay ku burburiyeen gaadiid dagaal, sawaariikh iyo hub fara badan, sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow. TV-ga RT oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in laga hortegay weerarro dhowr ah oo ay soo qaadeen ciidanka Ukraine, balse la burburiyey tiro gaadiid ah, halka sidoo kalena uu faafiyey muuqaallo muujinaya sawaariikh ku hoobanaya magaalada Bakhamut, taas oo muddo bilo ah la wareegisteeda ay dadaal ugu jirtay dowladda Ruushka. Marka aad fiiriso warbaahinta, labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan, inkastoo la oran karo Ruushka wuxuu bilaabay dib u garasho xeeladaysan khariidada dagaalka, ayaana laga arki karaa in dagaalkii qariska xornimada ahaa uu meesha ka baxay. Dhammaan afafka hore ee difaacidana ay hadda ku sii dhow yihiin kuwa siman, inkastoo ay tani yididiilo hor leh siinayso ciidanka difaaca ee xukuumadda Kiyev. Dhanka kale, wafdi ka socda wakaaladda tamarta adduunka ayaa maalinkii Khamiista ahaa dalbaday in militariga Moscow laga saaro dhammaanba mandiqadaha ku xeeran Zaporojia oo ay ku yaalaan warshadaha nukliyaarka, sidoo kalena la joojiyo dhammaanba dagaalada ka soconaya agagaasi. Wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa diblomaasiyiin heer caalami ah ayaa tiri qaraarkan waxaa la horgeeyey golaha ammaanka iyo hadgaaleedka qaramada midoobe, waxaana fikraddan soo jeediyey waddamada Kanada iyo Finland. 24 dowlad ayaana lagu soo warramayaa inay aqbaleen, halka 3 dowladna ay ka soo horjeesteen, kuwaas oo ay ku jiraan waddamada Ruushka iyo Shiinaha, labadan dal oo ka mid ah waddamada haysta codka fiitowga. Ilaa 7 dal oo ay ka mid yihiin Pakistan, Hindiya, Koonfur Afrika, Namibiya, Kenya, Vietnam iyo Sacuudi Carabiya ayaana ka gaabsaday codbixinta, kuwaas oo aan caddayn mowqifkooda. balse waxaa loo badinayaa inaanu marnaba dhaqan geli doonin maadaama ruushka uu adeegsanayo awooddiisa. Zaporojia waxay gacanta ruushka ku dhacday bishii Maaj ee la soo dhaafay. Tan iyo xilligaasna waxaa mandiqada ka soconaya dagaallo u dhexeeya labada daraf, kuwaas oo laga baqayo inay horseedaan cawaaqib laga shallaayo haddii aan si degdeg ah wax looga qaban waqtigan la joogo. Baarayaal ka socda wakaaladda tamarta adduunka ee magaceeda lagu soo gaabiyo IAEA ayaa ku sugan gudaha mandiqada Zaporojia, kuwaas oo baaritaano joogto ah ku haya warshadaha nukliyarka. Rafael Grossi oo ah agaasimaha hay-addan ayaana muddo isbuucyo ah wadahadal kula jira dowladda ruushka si mandiqada looga hirgeliyo deegaano aamin ah oo ka cagin rasaasta dagaalka iyo duqeymaha aan loo meeldayayn ee ka soconaya gudaha waddanka Ukraine. Wahgaaga qaybii hore ee barnaamijka caalamka yom iyo duli dhigaysanaysaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo warramaya inay tijaabisay gintaal cusub uu gaari karo gudaha dalka Mareykanka. Sidoo kalena dhoolatus wada jir ah oo ay dhigayaan Mareykanka iyo Jabaan ayaa la daahfuray xilli Pyongyang ay ku hanjabayso inay adeegsan doonto nukliyar haddii ay dareento haliska dhan ah amnigeeda. Warbixintan waxaa inoo haya walaalka Sweyb Cabdullaahi oo barnaamijkayga la qayb galaya.
Maalinkii shalay ee Jimcaha, ciidamada dowladda Mareykanka iyo kuwa Jabaan ayaa goob ka agdhow gacanka Kuuriya waxay ka bilaabeen dhoolatusi military kadib tijaabadii gantaalka ee isbuucii hore ay samaysay dowladda Kuuriyada Waqooyi. Maraakiib dagaal iyo diyaarada military ayaa ka qayb qaadanaya dhoolatuskan, wuxuuna imaanayaa iyadoo maalinka Isniinta ee soo socda la filayo in waxa loogu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay uu yeesho kulan looga arrinsanayo malafka xukuumadda Pyongyang, gaar ahaan tijaabadeeda hubka. Dhinaca kale, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku hanjabay inuu adeegsan doono hubka nukliyarka si uu uga jawaab celiyo hanjabaadaha ku socda dalkiisa. Waa sida ay warisay wakaaladda wararka ee FB. Wakaaladda wararka dhexe ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa qortay, Kim wuxuu si weyn ugu dhawaaqay in haddii cadowga uu khatar ku yahay Waqooyiga Kuuriya, xisbigeena iyo dowladda ay si adag ugu jawaabi doonaan hubka nukliyarka waa haddii uu dhaco iskahorimaad kasta ha loo adeegsado hub kaste. Tijaabadii ay samaysay isbuucii la soo dhaafay dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu soo bandhigay gantaal noociisa uu yahay Hwasong 17, waana nuuc ka mid ah gantaalada isaga kala goosha qaaradaha xilli xiisad colaadeed ee ka taagan tahay mandiqada. Xogayaha guud ee hay-adda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Kuuriyada Waqooyi inay joojiso tijaabada gantaalada, gaar ahaan kuwa sida isdaba jooga ah ay ugu rideyso badda Jabaan. Afhayeen u hadlay ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi looga baahan yahay inay u diyaar garowdo wadahadal looga dhigayo hubka nukliyeerka si jasiirad oo ekaha Kuuriya looga dhigo goob ka cagan hubka halista ah, waa siduu hadalka u dhigay. Mas-uuliyiinta dalka Jabaan ayaa sheegay in gantaalkani laga tuuray Kuuriyada Waqooyi oo 200 kilomitir uu keliya u soo jirsaday xeebahooda, iyagoo xusay inuu awood u lahaa inuu gaaro dhulweynaha Mareykanka. Isagoo ka jawaabaya tijaabadii cusbeed ee Kuuriyada Waqooyi, ayuu Mareykanka wuxuu u ballan qaaday inuu xaqiijinayo amnigiisa iyo kan xulifadiisa, isagoo Ruushka ugu baaqay inuu ka fogaado iskahorimaad kasta oo ka dhaca gacanka Kuuriya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in si dhow ay ula socoto Beijing dhacdooyinka ku saabsan jasiiradda Kuuriya, iyadoo muujisay rajo ah in dhinacyadu ay raadin doonaan xal siyaasadeed. Kahortaga dagaal kasta oo jasiiradda Kuuriya ka dhaca waxay dan u tahay dhammaan bulshada caalamka, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Beijing. Dhankiisa, aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaareeyay gantaalkii laga soo tuuray Waqooyiga Kuuriya, waxa uuna sheegay in Mareykanka uu qaadi doono tallaabooyin kasta oo laga maarmaan ah si uu xaqiijiyo ammaankiisa iyo kan xulafadiisa ee ah dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa kulan degdeg ah oo ay ku qabatay caasimadda Kambodiya la yeelatay hogaamiyaasha Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Australia, Kanada iyo New Zealand xilli ay ka qaybgalaysay shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific, kaasoo looga hadlayay gantaalada ridada dheer ee Waqooyiga Kuuriya. Harris ayaa ugu baaqday Pyongyang in ay joojiso wixii ugu yeertay daandaansi, iyadoo ku celisay sida Washington ay uga go'an tahay inay ilaaliso xulafadeeda gobolka. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa isna ku dhawaaqay in dalkiisa uu garab taagan yahay xulafadiisa gobolka si la isaga kaashado joojinta Kuuriyada Waqooyi, gaar ahaan barnaamijkeeda tijaabada hubka, waxaana hadal midkani la mid ah soo saaray ra'iisul wasaaraha New Zealand oo ku eedeeyay Pyongyang inay khatar ku tahay amniga gobolka oo idil. Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Ruushka ayaa iyadana soo saartay bayaan ka duwan kuwii hore, وحين شاكتين مريكان كو تجابين ايو دلقات كوريا دا وقوي واسيدي هادال كاوركتي وزير كو حقين كاري مهدي بادة اهروش كايان حسي ان دالكي ساولا عكاقبو حالة دا كتاقان قعان كوريا وحونا اوغو باقي لنعيدا يقصيصو ان اسكا الاليان اسكا هوري مبدعا رزال وزارها جابان فومي كشيتو ايا اساقنا تلمامي ان تجابدا سي ايتهاي مدان لاقبالي كرين اساقو حسي ان اسن جرين مراكيب اي ديارادا دقال او وحيلا اي كسو قارتي قنتال كان واني سدو اسولا جان قادان شاقادا كو ادن هبكا نوغل ياركا دميستران اي كوريا دا وقوي ايو يري خبرادا كفا لوضا ارماها كوريا ايا شيغا يا ان اي ديع كرتو ان مركا لما ديقاد دا اوكا قرحو دقال لغو هبتو كاسو كيني كرا دقال دولادها عالم كا كود احمراد الكاسي افرتان سان كدب وليما ايسان سو قبا قبوبين علادا كجرتا قعان كا كوريا واي دولادها رير قلبات كا هرئو كالا قيبيان مدحويناها كوريا دا وقوي كيم جون اون ayaana la sheegaya inuu san wali ka tanaajulin fikrada ah inuu mideeyo labadaani dal balse waxa kooriyada koonfureed ilaala ka ah dawladda Mareykanka oo ku ilaalisa kumanaan kamida ciidankeeda halka dhanka kale kooriyada waqooyi ee iyaduna taageero ay ka heysato dawladaha Ruushka iyo Shiinaha
احيا سواقيها بشرى 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 تغنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديها
وحقاق أخيارتنا لسعطاي قيبي دحي برنامج كعالم اليوم يدقي سنيسان مركان نكو سودو هذا حبين تيقو واحد دوني ذا وضع الله بكم مقشان أخباراتي ودن بيجي عالم كا ماهر محمد أيا إنو هيا
بسم الله الرحمن الرحيم maamulka sahyuuniyadda yahuuda ayaa gantaalo nooc kuwa dheereeya ku garaacay deegaan ka tirsan wadanka Suuriya sida laga soo xigtay la wareejiyo military oo ka tirsan maamulka Bashar al-Assad ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Dimashq ayaa ku dhintay kadib markii dhowr gantaal ay ku soo dhaceen deegaano dhac bartamaha iyo gobolka xeebta sida ay sheegtay wakaaladda wararka u faafisa Suuriya ee Sana Sana waxay intaa ku dartay in difaaca cirka ee Suuriya uu ka hortagay qaar ka mid ah gantaalada weerarka walow uu qaar kood beegsaday xarumo ciidan askarna ay ku dhinteen qoraal laga soo xigtay taliska ciidanka Suuriya ayaa lagu sheegay in dhowr gantaal oo ka yimid dhanka badda Mediterranean-ka ay maleeshiyaadka maamulka Yahuudda ku garaaceen deegaano dhac maamulka Bashar al-Assad inkastoo aan qoraalka lagu xusin faafahin inta ka baxsan abaara 6:30 oo subaxnimo cadawga Israa'iil waxay soo qaadeen duulaan cirka ah oo ay ka soo abaabuleen badda Mediterranean-ka iyagoo bartilmaameedsaday meelo ka mid ah bartamaha iyo deegaanada xeebta waxaa sidaas lagu yiri qoraal ka soo baxay maleeshiyaadka Asad qoraalka oo sii socda ayaa inta ku daray in difaaca Suuriya uu sameeyay isku day ka hortaga waxaana qoraalka lagu yiri ciidamada difaaca cirka ayaa ka jawaab celiyay gantaalada gardarada ah waxaana weerarkaasi gardarada ah uu sababay dhimashada 4 askari dhaawaca askari iyo khasaare hantiyeed ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka sahyuuniyadda yahuuda oo badanaa aan looga baran inuu soo hadal qaado ama ba ka hadlo weerarada cirka ah ee uu ka geysto wadanka Suuriya arrimaha ugu badan ee uu badanaa maamulkan u beegsado xarumaha ciidan ee nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad ayaana lagu tilmaamaa soo dhaweynta uu nidaamkan soo dhaweystay dawladda Iran oo uu dagaal siyaasadeed kala dhexeeyo maamulka gumeystaha inta la hubiyay ilaa iyo 2 qof ayaa ku dhimatay shil culus oo ka dhacay mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee ku yaal wadamada koonfurta qaarada Ameerika sida ay soo wariyeen dad goob joogayaal ah shilkan oo ka dhashay isku dhaca diyaarad rakaab iyo gaari nooca gurmadka degdega ayaa ka dhacay madaarka caalamiga ah ee dalka Peru oo ah dal dhaca koonfurta Ameerika raadiyaha RPP ayaa soo wariyay in 2 qof ay dhinteen kadib shil ka dhashay isku dhac diyaarad iyo gaari nooca kuwa dibdamiska oo dhex socday garoonka caalamiga ah ee Peru sida la soo warinayo shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaariga dibdamiska uu si kadis ah ugu dhacay diyaarad nooca rakaabka oo ku ordaysay dabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee loo yaqaan Ranwiga lama soo sheegin khasaare ka baxsan dhimashada labada qof oo ka dhashay shilkaas marka laga reebo burbur soo gaaray gaariga nooca dabdamiska waxana goobta ku baxay oo gurmad degdeg ah ka sameeyay kooxaha gurmadka sida uu raadiyo ku soo waramay shilalka badanaa ka dhaca garoomada caalamka ayaa laga soo calaamadiyaa halka loo yaqaan Ranwiga ama dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan halka oo waa halka xudunta waa shilalka ka dhaca garoomada maadaama uu mashquulkoodu badan yahay ayna adag tahay in la xakameeyo walow aysan dhacdooyinkan badanaa dhicin madaxweyne ku xigeenka xukuumadda saliibiyadda ah ee Washington haweeneeda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa kulan la yeelatay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping xilli uu maalmo un ka hor madaxweynahan kulan yeesheen Joe Biden mas'uul ka tirsan aqalka cad ayaa laga soo xigtay in kulankan ay yeesheen Kamala Harris iyo madaxweynaha Shiinaha uu ka dhacay dalka Thailand kadib markii maalmo un ka hor ay kulan yeesheen Joe Biden iyo dhigiisa Shiinaha Warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa hadalka Kamala Harris ayaa tiri intii uu socday kulanka madaxweyne ku xigeenka waxay xusuusisay fariintii muhiimka ahayd ee uu madaxweyne Joe Biden ku nuuxnuuxsaday kulankii 14kii November uu la yeeshay Xi Jinping waxayna ku tiri waa in aan xarkaha xiriirka furnaa si aan si xilkasnimo ah u maareyno tartanka labadeeda dal waxa sidaas laga soo xigtay madaxweyne ku xigeenka Washington iyadoo khilaafka diblomaasiyadda iyo loolanka military iyo midka dhaqaale uu halkii yahay ayuu maalmo ka hor 14kii November kulan dhexmaray Joe Biden iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping kaas oo looga niqaashay sidii loo furi lahaa xiriirka labada dal Xi Jinping ayaa kulankaasi ka sheegay in xiriirka Beijing iyo Washington uu marayo meel halis ah ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay dabka kacay waqooyiga marinka Gaza sida ay xaqiijiyeen hoggaamiyaasha Hamas waxaana dhacdada noqonaysaa midii ugu dhimashada badnayd ee sanadihii la soo dhaafay ka dhacay marinkan marka laga hadlayo arrimaha noocan ah ee laga soo diiwaan galiyay gudaha Filistiin dabka ayaa ka kacay dhisme ka kooban 3 dabaq oo ku yaal xerada qaxootiga ee Jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa Filistiiniyiinta ee Hamas ciidamada Hamas ayaa sheegay in sababta dabka keentay ay tahay meel lagu keydiyo shidaalka oo ka mid ah dhismaha ilaa iyo hadda ma cadda sida uu shidaalku u kiciyay dabkan iyadoo saraakiishu ay sheegeen in baaritaan uu socdo dadku waxay inta badan guryaha ku kaysadaan gaaska wax lagu karsado naftada iyo baatroolka guryaha iyagoo isku diyaarinaya xilliga qaboobaha ugu dambeyntiina khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhashay qaraxyo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka dhaca bariga fog ee waddanka Ruushka maamulka dawladda Ruushka ugu magacaaban gobolka ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa warbaahinta u sheegay in qarax ka dhashay gaaska laga shito guryaha uu ka dhacay tuulo dhacda bariga fog ee Ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxan ka dhashay gaaska halka uu burbur xoog leh soo gaaray dhismayaasha uu dabku ka kacay ee ku yaal gobolkan dhaca bariga fog ee waddankaasi Ruushka xubintii guuxna waa nagaynta
أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها
وهقاقا أخيارتنا نصع الطاي ولي برنامج كعالم اليوم يدقي سنسان قيبي ستنبرة وانكوسي سيخينا مشاريع دهور مرنتا يكجر دالك أفغانستان أيا ولسي كرية warshad xanaanay sadigaag ah ayaa laga hirgeliyay magaalada Jalalabad taas oo kuntada laga isticmaalo 34 gobol ee uu ka kooban yahay dalkaasi hadaba qaabkay u shaqeysa warshadan waxa warbixinay nooga diyaariyay walaalka Xariif Cabdul Qadir oo barnaamijkiiga la qayb galaya
tan waxa si badanayay mashruucyada horumarka u bidaaminaya wadanka iyadoo laga marmayo fariigelin shisheeye isla markaana laga soo kabanayo raadadka uu dalka ku yeeshay joogitaanka sadulayaasha waxaana dadka wadankaasi oo garbistaag buuxa ka heysta maamulka islaamiga ah ay dareemayaan isbedelo nolosha iyo nidaamka oo lagu hagaayo ku dhaqanka sharciyada islaamka muddo ka badan hal sano oo xukunka Islaamka ka jira Afghanistan waxa marba marka ka dambeysa si bulaalaya adeegyada ganacsiga ay guud ahaan wadanka wax barashada ayaa iyadana ku socota si habsami leh halka xirfadlayaashana ay qaybtooda ka qaadanayaan nolosha ku dhisan koos noolashaha shariicada waxaana dadka ugu badan ee guranaya mirahaasi kamid ah dhinacyada kala duwan ee ganacsiga iyo shirkadaha oo dad badan ku tirsan yihiin marka laga hadlayo nolol maalmeedka si ka duwan nidaamka riddada ee dadkan dastuurka ku maamuli jiray isla markaana dulmin jiray waxa ay maanta la nool yihiin shariicada Islaamka iyo ilaaladeeda oo kuwa dadka ku maamula isla markaana ku kala saara xukunkeeda tani waa warbixin kooban oo laga soo diyaariyay xarun warshadeed oo wax soo saar leh taas waa shirkadda ugu weyn ukunta ee wadanka Afghanistan oo xanaaneysa digaagga caan ka noqotay wadankaasi Jalalabad waa magaalo ka tirsan Afghanistan oo xuduud la leh wadanka Pakistan waxa ka furan xarun weyn oo lagu xanaaneeyo digaagga taas oo ku fadhiisa dhul baaxadisu tahay ku dhawaad 1 km oo isku wareega waa xarun warshadeed oo soo saarta boqolaal digaag ah iyo sidoo kale ukumahooda oo laga isticmaalo gabi ahaan wadanka Afghanistan wariye Afghani ah ayaa booqasho waxa uu ku tagay xarunta shirkadda ugu weyn ee ukumaha digaaga waxaana uu soo gudbinayaa wareysi uu la yeeshay qaar ka mid ah shaqaalaha iyo maamulka xaruntaasi fadhigeedu yahay magaalada Jalalabad wariyahan ayaa ugu horreen markii uu gudaha u galo dhismaha warshada ay shirkadan ka shaqeysa xanaanada digaaga iyo soo saarista ukunta waxa uu qiimeynayaa jawiga guud ee hoolka ay ku xadisan yihiin qaybaha digaaga iyo qaanadaha gaarka ah ee lagu talagalay ukumaha ama beedka kumanaanka ah ee sida joogtada uga soo gaa warshadaasi
normal شميت ريحة يا جماعة ويقول لك الجو هنا نورمال يعني لا هو حار ولا هو بارد ما شاء الله تبارك الله يا جماعة
هنا لم تخرم دي أسبع لي عشدار وزمي جميع هنا هنا نمبرايك برشان دادان
intaas kadib waxa uu soo gudbayaa qolka ku xiga oo ay ku xiran yihiin qalabka lagu la socdo cimilada iyo heerkulka kaas oo la soo daabulo qayb ka mid ah ukumaha cusub ee sida maalinlaha u soo go'a sidoo kale waxa uu soo talaabsanayaa qol u gaar ah digaaga yaryar ama jijilka halkaas oo ay ku diyaarsan yihiin salado lagu talagalay in lagu qaado si loogu iibgeeyo magaalooyinka dhammaan gobollada Afghanistan
sababtoo ah hukuntani way cusub tahay laba maalin ama saddex maalmood kadib waxa imaanaya ukumo cusub waxaana lagu bedelayaa booskooda waxaana la dalacsiinayaa laba darajo 18 maalmood waxa maalin kasta la qaadaya ukumo si kuwa kale oo cusub oo dheeraad ah loogu bedelo dariiqadan iyo waliba qaab silsilad ah ayaa looga qaadayaa qaanadan loona keenaa kuwa kale
markana waxa uu ku sugan yahay halka lagu talagalay in lagu keydiyo ukumaha oo ay ka muuqanayaan qaanadaha la saaro si ay ugu nagaadaan muddo 19 maalmood ah markii ay soo idlaato muddadaas kadib waxa la keenayaa kartoomo cusub oo loo soo xulay digaag yar si loogu iibgeeyo oo lagu qaybiyo guud ahaan Afghanistan iyo sidoo kale wadanka Uzbekistan sida uu ku waramay maamulka warshada xadiirooyinka lagu xanaaneeyo digaaga ee shirkadda ka howlgasha magaalada Jalalabad waxa mid waliba oo ka mid ah ay ku fadhiisaa dhul baaxad leh haddaba mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya ayaa ka waramaya halka uu wariyuhun sii wadanayo soo gudbinta arrimaha la yaabka leh ee uu ku arkayo howlka u gaarka xanaanada digaaga
imise
tirada digaaga ee halkan 350,000 oo digaag ah xero kasta waxaa ku jira 25,000 oo ka mid ah digaagaasi dhirarka xeradaasi waa 100 mitir halka balacuna uu yahay 16 mitir waxaan gudaha u soo galnay howlkii ugu horeeyay ee digaaga waxaa lagu leeyahay digaagada waxaa biyaha cabitaanka lagu siiyaa qaab elektaroonig ah digaag kasta waxa ay maalin waliba soo saartaa hal ukun halkani waxaa jooga 25,000 oo digaag ah waxay ka dhigan tahay inaad qaadanayso 25,000 oo xabo waliba si maalinle ah ma waxaad la yaabaysaan nambarka ma sha Allah tani waa hal qayb oo keliya ka waran kuwa xiga ee midda labaad saddexaad iyo afraadba
si guud marka la joogo holkan oo ah qolka koowaad marka loo eego qolal kala midka ah ay ku xadisan yihiin digaagga waxyaabaha lama huraanka u ah inuu martigeliyo waxaa ka mid ah wasakhda digaagga waxaana su'aalo arrimahaasi ku aadan wax laga weydiiyey mid ka mid ah dadka ka shaqeeya howlahaasi ee ka tirsan shaqaalaha warshadda digaagga
holka xanaanada digaagga leera sida aad aragtaan nadaafadda goobta halkani waxaa ku sugan 4 shaqaale oo qaabilsan halka hoose waxaa loo gooni yeelay oo ku dhacaya wasaqda digaaga waxay waxtar u leeyihiin marka lagu ilaalinayo halkaasi waxaa loo adeegsadaa beerashada galleyda qamadiga tufaaxa tani waa maado kiimika ah oo lagu adkeeyo beeraha oo aad u heersareysa
تبشار بازارات كامياب چيزاس
سؤال شكله اسويدين تمدنيا tirada dadka ka shaqeeya shirkadan marka la isku geeyo shaqaalaha qaybilsan hawlaha kala duwan ee warshada soo saarista ukunta waxa tiradooda ay ku soo koobmaysaa 400 oo qof sida uu sheegayo mid ka mid ah maamulka shirkada oo ka warbixinaya arrinkaasi warbixintani dirada ma saareyso qaabka uu shaqeeyo iyo halka uu gaarsiisan yahay ribxiga shirkadan ganacsi ee laga leeyahay waddanka Afghanistan oo kaliya balse waa iftiiminta waxa ka mid ah nidaamka ay ku shaqeeyso horumarka amni mid kana leed iyo sidoo kale dhanka wacyiga waa nidaam shaqo oo aan ku xirneyn wadamada reer galbeedka bal ciisana laga dhahan karo isku filnaansho guud iyo isgarabsi ka dhaxeeya shirkadan hal abuurka leh iyo xiriirka la leedahay guud ahaan gobolada Afghanistan ee lagu maamulo sharaacada Islaamka waxyaabaha xiisaha leh ayaa waxaa ka mid ah in ay Soomaaliland u soo saarto una dhoofiso boqolaal kun oo ah ukumo diyaarsan oo aan lahayn wax qish ah iyo sidoo kale dheed khaldan
350 kun oo bayd masha Allah midinka ayaa sameeyay kartoomada kuwani waxaa lagu sameeyaa Kabul dabcan kartoonkani waxaa lagu soo farsameeyay magaalada Kabul waxaa ku qoran ukunta wadanka oo ay soo saarto Afghanistan marxaladan waa xilligi loo daabuli lahaa
hadii marxalada illi khalas nuwdiha lisuq shuf
ka'annakum matar ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linur alhuda wa shawq hadiha
وشرى لأرض نزلت في نواحيها وشرى بشرى بشرى وهقاك أخيار تلاصعتاي قنتي يقبل قبضي برنامجك عالم اليوم يعني سلسو قارني وذا بكر دوان يعني كل قيستين انتو سعونيي أنا قوى بشارة هيا تبينيي صهيب عبد الله حارث عبد القادر يو ماهر محمد يا قلاقي بقلي وهبهدي عالم اليوم واسكو دوانا وإذن الله تن يكون انتدين الدنبة سيدا ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى